바스데바야
옴나모 바그베테 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 바스데바야
Sveicam dar kartą. Šiandien mes turim palankę dieną, Mačandros apsireiškimo dieną ir trumpai apie tai pakalbėsim. Prisiminsim šitą istoriją. Ramachandra yra viena iš Krišnos formų. Tai. Ir Ramachandra yra viena iš Krišnos formų. Ir šita istorija, šitas žaidimas vyko prieš keletą milijonų metų. Tai nėra, kaip pasakyti, nesenai įvykęs žaidimas. Tai yra istorinis įvykis. Indijoje labai plačiai minima šitą šventę. Labai labai daug žmonių švenčia, ypatingai Divali. Tai yra tada, kai Rama grįžta į Ajodiją, nugalėjęs Ravaną, demoną. Visi degina žvakutės. Tai tuo metu miestai buvo nepaprasti miestai ir aprašo, kad miestas, kuriame Rama apsireiškė, buvo Ajodija. Pavadinimas buvo Ajodija. Ir tas miestas buvo visos imperijos sostinė. Imperija buvo visoj planetoj. Karalius Dasharatha valdė imperiją, kuri buvo per visą planetą priekis. Ir to yra rašoma, kad kadaise labai senai Vedų kultūra, jinai buvo paplitusi po visą planetą. Ja. Dėl to galima rasti kiekvienoj kultūroj tam tikrų liekanų iš vedinės kultūros. Ir lietuvių kultūroj galima rasti labai daug liekanų vedinės kultūros. Vien tie žodžiai kaip agnis ir ugnis, vajus ir vėjas, taip toliau deva ir dievas. Jie yra labai panašus ir čia daug tyrimų tame padaryta panašumuose. Tai vat ir įsivaizduokim, kad visa planeta yra viena imperija ir valdo monarchas. Anksčiau buvo paplitusi monarchija, ne demokratija. Monarchai būdavo paruošti nuo pat vaikystės, ruošiami valdyti. Ūkdomas geras savybės ir monarchas tai reikštavo tarną. Jis tarnas būdavo. Be abejo, jis gyvendavo prašmatniuose apartamentuose, turėdavo daug žmonų ir malonumų, bet jis turėdavo tarnauti daugiau negu įprastas asmuo. Jo atsakomybė būdavo begalinė. Tai nebūdavo taip, noriu pagulėsiu, noriu pamiegosiu šeštadienį. Viskas surašyta. Kiekvieną dieną keliesi, eini, nes turi rodyti pavyzdį. Ne tai, kad rodau pavyzdį 5 dienas, o savaitgalį manęs nėra. Žiūriu filmą kokį nors. Ne, rodai pavyzdį visą savaitę. Ir visus metus. Ir nedaug dieve kažkur suklysi. Galavimai būdavo aukšti. Tai vat karaliaus monarcho vardas buvo Dasharatha. Ir Dasharatha labai ilgą laiką negalėjo susilaukti sūnaus. Nuėjo pas išminčius, išminčiai susakė, ką daryti. Brahmanai, matot, brahmanai matydavo praeitį ir žinojo, kodėl Dasharatha vaikų negali turėti sūnaus. Jam susakė, kokį ritualą daryti, kad išpirkti tam tikras nuodėmes. Kad susilaukti vaikų, nes vaikų mes negalim susilaukti tik dėl nuodėmių. Jeigu moteris yra nevaisinga, jinai yra padariusi kažkokius tai veiksmus, už kuriuos negali susilaukti vaikų. gal abortus pasidarius, gal dar kažką. Jeigu vyras veda tokią moterį, negali susilaukti vaikų, tai irgi yra nesėkmė, užnuodėmės kažkokias. Dešarat, aš nesakau, kad ten buvo nuodėmių prisitaręs, bet buvo kažkokie momentai, kurie neleido vaikų sūnaus susilaukti, nes tais laikais, kadangi tėvas perduodavo sostą sūnui, būtinai reikėdavo susilaukti sūnaus, kad būtų galima sostą perdėti. Tai va, gimė Rama. Dešratka turėjo keletą žmonų. Kaušalyje ir Kaikėje. Ir viena žmona pagimdė Ramą, kita žmona pagimdė Lakšmaną. Tai broli. Kodėl mes gėdėm džiąją Sitaram, Lakšman, Hanuman. Tai Lakšmanas yra kaip Balarama, kaip šitas, reiškia, kaip Balarama. Krišna Balaram, taip ir Rama ir Lakšmanas. Gaura Nitai. Tai yra Krišnos ekspansija, brolis Krišnas. Tai viena žmona, reiškia, iš vienos žmonos gimė Rama, iš kitos. Atsiprašau, Rama, Lakšmanas nuo vienos žmonos gimė, o nuo kitos žmonos gimė Bharata. Bharata. Rama buvo vyriausias sūnus ir jis turėjo pagal tvarką paveldėti sostą. Tai aš neatsimenu, man atrodo, Kaikėja pagimdė Bharatą, o Kaušalyje pagimdė šitą Ramą ir Lakšmaną. Ir kas ten įvyko? Įvyko toks dalykas, moteriškos scenos tos visas. Tumai Ramaina yra iš tikrųjų istorija apie ką reiškia būti įsipainiojusius į šeimininius ryšius. Yra visa ta istorija. Va, ir ką padarė tarnaitė Kaikėjos? Jis atėjo ir pasakė. Rama tavo, kitos žmonos sūnus, paveldės sostą. Ir kai jisai paveldės, jis rūpinsis savo mamą labiau negu tavim, tavo sūnum ir, aišku, manim, bet jinai to nepasakė. Tai, vat, jau iškart psichologija reiškia. Tie moterys prisitarnaitė, reiškia, ir pradėjo pils žybelą. Intrigas pradėjo daryti. Dėl to, kad malonumą praras. Neturės 5 rūmus, bet 4 turės. Na. Nes ten, aišku, kad visiems būtų užtekę visko. Rama nuo vaikystės pasižymėjo deimantinių charakterių. Ten ir bet kam buvo aišku, kad jis nenuskriaus nieko. Bet jinai atėjo tarnaitė, kai ties ir sako, va, tavo ko žmonos, ne, sūnus. Jis sako, atsimeni, Dešaratha tavo vyras buvo tau pasakęs, kad jis išpildys tavo 3 troškimus. Nes jinai buvo jį išgelbėjusi mūšio laukė. Išgelbėjo nuo mirties. Sako, eik ir paprašyk. Pirmas troškimas, kad ne Rama, o tavo sūnus taptų imperatoriu. Antras troškimas. Maža to, Rama turi būti ištremtas. Kiek metų? 10, kiek dar? 14 metų į išvisi džiunglės. Ir trečias koks buvo troškimas?
Trečias
buvo. Nebuvo.
Buvo.
Kažkas buvo. Bet jau ne, jis netoks žymus. Tai vat, įsivaizduoji, ką reiškia 2 milijonai metų atgal. Va, 2 moteris ir viskas. 2 milijonai metų su paruošimu, su gurukulom, su pavyzdingais tėvais, su tais dalykais. Reiškia, tai pradžiai Kaikėja, jinai užpyko, sako, ką tu šneki, ką tu čia iššneki. Bet jinai kaip apylė nuduot, kiek yra pavojinga klausytis kritikos apkalbų, va tų nuodų, jie kaip įpylė tos nuodus. Ir po kurio laiko jis sako, tiksliai, nu aptaršė savo. Ir jis sutiko su tą tarnaitę. Nu ir ką padarė, nuėjo vieną vakarą. Ten pagal tarnaitės tos rekomendacijas apsivilko kažkokiais senais drabužiais, nukrito ten ant grindų ir gulėjo tokia jau pozai nelaimingos kažkokias. Atėjo Dešaratha, sako, kas yra, kas čia darosi, ko čia verki, ko guli. Na, jis sako, aš tau viską galiu padėti, ką tau reikia, viską galiu atiduoti, kad tik tau taptum laiminga. Aha, sako, viską, gerai. Traškimas pirmas. Mano sūnus paveldės imperatorium tas sostą. Traškimas antras. Savo sūnų į džiunglės, 14 metų. Tai ten vat ir jisai alpo, nualpdavo, atsikeldavo, vėl nualpdavo. Jis negalėjo patikėti, kad tokių dalykų gali prašyti. Ką rodo? Prisirišimas pirmo tars, ant kiek pavojingas. Ir jis negalėjo pasakyti ne.
Nes buvo kšatrijus?
Ne, dėl to, kad buvo prisirišęs pirmo tars.
Bet to savo pavžinio laikytis jis.
Jo, bet jisai suvokė, kad kaip pasakyti, tas prašymas. Ir sakė, ką tu nori, sako, kad būtų, tu pasižymėtum kaip pirmasis tavo giminėj, kuris pažada nesilaiko. Na? Bet jisai suvokė, kad galima ir nelaikyti to pažado, nes kai tavęs prašo atlikti nuodėmingą veiklą, tu neprivalai jos atlikti. Daleiskai pasakyti, eik ir žudyk 10 žmonių. Dėl to, kad tu pažadėjai viską dėl manęs padaryti. Tai jis neįti. Čia daugiau buvo prisirišimas. Na čia buvo žaidimas iš tikrųjų. Jį taip užbūrė, nes ta šatka buvo tyras Krišnavas. Jį taip kaip Ardžino užbūrė Krišnos iliuzinę energiją ir jis elgėsi kaip suligota siela. Bet ta istorija mums rodo, ant kiek yra pavojinga bėgiot paskui Sijoną. Nes vat ką pridaro daug vyrų pasaulyje, dėl dėžti iš savo prisirišimo prie moters. Galiu duoti pavyzdį iš mūsų visuomenės. Dirba koks medikas, jį ten pakutena šeimoje ir jis ima kyšius iš žmonių, kad parneštų savo žmoną ir vaiką ir ten jie paskęstų tuose automobiliuose, namuose ir ten filyse, rūmuose. Teisininkai tą patį gali padaryti, teisėsaugos atstovai jo. Pedagogai jie daro tam, kad gaut malonumą iš priešingos vietės, nes tada, oi, koks geras tėtis, koks geras vyras, tai daro iš prisirišimo. Lygiai taip pat moteris, jeigu jinai bėgioja paskui vyra, aklai ir jie niekina, žemina ir vis tiek jinai bėgioja, jinai irgi kvaila. Tai pirmas momentas iš kitą šatką nulenkė galvą ir ten alpo kėlėsi, bežučiu. Negalėjo pasakyti ne ir kitą, ir įsitokit, tai buvo prieš pat karunaciją. Tai ne šiaip, kad ten už metų. Visi žinojo jau, kad bus karnojamas Rama. Tai įsitokit dabar ateiti ir pasakyti visiems, nes sunku suvokti. Iš balkono va čia Klaipėda suėtų, jis sakytų ne, kitas. Dabar sėsi sostą. O Rama visi mylėjo. Labiau negu Bagatą mylėjo. Visi laukė. Nu ir buvo pranešta, kad Rama viso gero, Bharata į sostą sės. Ir aišku, kilo nepasitenkinimas ir gėda. Ir po to, kai Rama buvo išrinktas, Dasharatha susirgo ir mirė. Neatlaikė to skausmo. Tai vat Rama išeidamas paliko savo tapkutes. Ai, tada jaunysnis brolis jam irgi buvo labai nepatogu, Bharata, kodėl taip gavos. Jis apsilankė džiunglės ir pranešė Ramai, tėvas mirė. Tai tada sako, mane, nu, kaip sakyt, aš turėsiu jau valdyti iš tikrųjų. Tai Rama davė savo tapkes ir sako, lieskas prie šitų tapkių ir valdyk, nu, gal palaiminimus iš tų, iš manęs, iški. Tai va, tai mes ir Bharata jis atsisėdo į sostą ir valdė, jis irgi buvo darybingas. Bet visi ilgėjosi Rama Čandras, visi ilgėjosi Rama. O Rama negalėjo grįžti. Na ir ten, aišku, yra labai daug gražių istorijų, kada Rama buvo apmokytas valdyti mistinius ginklus, atramanai labai daug yra mistikos. Kada Rama gyveno miške, susita, taigi klajojo Rakšasi, moteris, demonė. Šri Lankoje gyveno kas? ponas Ravana, jo, demonas, galingas demonas, kuris įkūnėjo geismo įdą. Jis įkūnėjo geismo. Ravana, jis buvo rakšasas, jisai gerdavo kraują, tenkindavosi seksu ir tuo pat metu turėjo visnės galės, jisai prieš tai buvo atlikęs askezės. Ir jo sesuo, kaip jos vardas, Šurpanaka dar atsinešo. Jis irgi turėjo galės ir jis klajojo po džiunglės ir užtiko Ramos tą trobelę, kur buvo Ramas, apsigyvenęs su Sita, su broliu, Lakšmanu. Ir jisai ką, tą Šurpanaka pamatė Ramos grožį ir sako, noriu tavęs, tiesiai šviesi. Sita išėjo, parodė, kad jisai jau turi tą žmoną. Ramas sako, nu, kad va, Lakšmanas laisvas, geriau jį. Man, jau. Tai tada ne jį. Lakšmanas irgi nesutiko. Jo, jinai įsižeidė, polė ant Sitos. Tada kas jai ten tą nosį nupjovė?
Lakšmanas.
Metė, sint. Jo, tada jinai apsišlimbė, tas brolį. Bet ne šiaip, kad bėgo, bet minties greičių skrisdavo. Nu, taigi ten ne taip, kad į traukinį ar tranzų. Ne, taigi. Ravanai sako, Ravana, kas tau nutiko? Sako, va, Rama, Lakšmana čia džiunglėse, ta. Nosį nuvarė man čia. Ir pasakė, va, yra labai graži žmona, Sita. Iškis tiek pradėjo pasakot, jinai. Tai Ravana, kadangi buvo pertvinkęs geismą, jis užsidegė. Tai sako, aš einu pažiūrėt, kas čia ta Sita dabar. O Sita tai Lakšmidėjim, ten jau grožiai sekūnijimės ten. Tos Sitos, taigi dėl Sitos ten varžėsi visi, ten geriausi karaliai žemės. Ir nieks negalėjo tos Sitos paimt, nes šitas jos tėvas pasakė taip, kas pakels šitą lanką šyvos. Ten kažkoks maštabiškas lankas, tas gaus dukros ranką. Ir nieks nepakėlė, Ramą tik pakėlė. Ne, toks žaidimas. Ir Sita pasirinko Ramą. Tai ten jau varžėsi jau galiūnai, nes buvo be galo graži. Ir praktiškai nematerialos formos nebuvo. Ir nematerialų kūną turėjo. Tai čia jau materialus kūnas gali būti gražus, o įsivaizduokite, ateitų moteris su dvasininku. Ten juk nėra tokių dalykų, kaip prakaitas, raukšlės ar dar kažkas. Tai jau angelų kūnus, kas matėsi, ne, tai yra, kai čia buvo tas vaikai, kurie matė, kaip buvo tas Fatimos, ne, apriškimas. Tai jau pasakoja, kaip angelai atrodo. Ugninė forma, be galo patraukli. Ir tai dar yra grubi forma palyginus. Angelų ar ten pusdėjų formas dar grubės. O čia Sita su dvasinė pavidalu, idealių formų, moteriškų ir idealaus charakterų. Skaisti, švari, nulankį, nuvokį. Tai ten visi dėl jo skrito, bet tik Rama. Tai kai Ravana išgirdo tokius pasakojimus, galvo, viskas, taigi čia mano, reikia imti. Štai demonai, jie ne. Negalvoja, kad čia kas, kieno, kam priklauso, nesvarbu, užsinorėjau įmo. Ir Ravana ką padarė, jis pasivertė auksiniu elniu. Jo, ar stirna? Elniu, man. Ar stirna?
Elniu.
Elniu auksiniu. Atbėgo, sako Sita, Ramai, žiūrėk, koksai norošio. Nu ir Rama paliko Lakšmaną, sako, saugok. Aš bėgu paskui tą elnį ir pagansi tą. Tas elnės, aišku, pirmin. Rama įvytis, ir po to Sita sako, eik, Ramai, padėk. Ai, ten pradėjo šaukti, Sita, ne, man atrodo, imituoti garsus, tarsi Rama šaukti. Ir Sita sako, čia Ramai problemos, bėdos, eik padėk. Lakšmanas sako, man tavo vyras nurodė, būt prie tavęs saugot. Bet sako, jam reik pagalbos, eik. Ne, sako, neįsiu. Aha, sako, tai tu nori manim tenkintis viena, būdamas jiems. Nu, jai nieko nebeliko, tada jisai pasileido. Jo, ir tada Ne, atsiprašau, ne ravana pasivertelniu, bet jo tarnas, jo tarnas pasivertelniu. Iš Marytį, ten kaip mučio. Maryčiai, jo, Maryčiai. Tada ravana ateina, apsimetę saniesių, su šafrano rūbais, su visais tais tylakom ir visais aksesuarais. Atneškit man vaisių ir vandens. Va, ir tenais Rama prieš išeidamas jis buvo apibrėžęs tą ratą mistinį tokį, kad nieks neperžengtų jo. Nevelta, žiūrėkit, kai pas mus dabar ir vaikai dar brėžia tą ratą, ne, energetiškai, užtenka apsibrėžti liniją ir tai jau jauti apsaugotas tvorą, kas yra tvora, tai energetiškai tu apsisaugai, ramiau kažkaip tai. Ir Sita atėjo, atnešė ir peržengė tą liniją, tada ravana nereikėjo jam peržengti. A, jis bandė žengti į nukratę, tai suprato, kad Sita turi. Išėjo jinai ir jisai tada pagrėbė ir nusinešė į Šri Lanką. Ir rastas tiltas iš Indijos į Šri Lanką per vandenyną. Yra rastas liekanas. Iki šio, nu, iki kažkiek laiko manė, kad čia mitologija, o rastas tiltas, kuris buvo po to statytas Rama, kai statė tiltą, jo, į Šri Lanką. Tai va, Ravana paliko tą sitą, turėjo tą sitą prie savęs ir Ravana įkūnė geismą. Tai geismo įda yra labai pavojinga dvasiniam gyvenime, nes būtent kaip baktai dažniausiai sako, kad jiem nėra šito entuziazmo tarnauti. Dažniausiai tai būna geismas, kuris trukdo užsimti tarnystę. Geismas. Ir geismą netaip lengva nukauti dvasiniam gyvenime. Geismas turi savo grubės išraiškas ir jis turi savo subtilės išraiškas. Grubi išraiška tai yra tada, kada tu geidi priešingos lyties. Bet subtili išraiška yra, kada tu geidi šlovės, pripažinimo, mistinių galių. Čia yra subtili išraiška geismo. Ir jeigu žmogus įveikia grubę geismo pasireiškimą, jį apninka subtilus geismo pasireiškimai. Ir tada jam reikia įveikti ir subtilius pasireiškimus. Bet Ravana jisai norėjo visko. Ir moterų, ir šlovės, ir mistinių galių, visko, ko tik įmanoma, kad jį pasitenkė. Ir paslydo, po to buvo nužudytas Ramas. Tai, kad Rama nužudo Ravana, reiškia, kad būtent Rama nužudo geismą. Ir šią dieną yra labai palanku pasimels, kad Rama padėtų kovoti su geismu. Pavasaris, tai aktuali tema, kyla gyvybė, kyla aistros gūna ir natūraliai žmonės pradeda nuogintis, bandyti pritraukti vienas kitą kūniškai, žadina kūnišką geismą. Ir kada eina kalba apie mokytojų priėmimus, iniciacijas, dažniausiai būna tik vienas dalykas, kuris trukdo tą iniciaciją priimti. Tai yra geismas, kada mokinys jisai negali laikytis to, kaip pas mus vadinamas ketvirtas principas. Tai kad turėk santykius tik šeimoje ir tik dėl vaikų, tai yra šventojo pakopa, supraskim. Palyginus su mūsų sociumo, toks žmogus yra, nu, jau šventumo įga. Jeigu jis gali laikytis skaisto šeimoje, ne dėl kitokių priežasčių. Jis patiria malonumą iš to, bet jis tiesiog laikos. Nes būna kiti to laikosi dėl pastangų, nes jie nesuderinami arba nepatiria malonumą. Arba lygos kažkas. Bet čia jeigu žmogus yra sveikas, susiderinęs, geri santykiai, ir jis vis tiek laikosi skaistos, tai supraskit, koks turi būti lygis geismo apvalytas. Kaip reikia apvalyti geismą, kad tu galėtum gyventi dieną dienon su priešinga lytim ir laikyti skaistos. Tai vat, Ravana, kuris buvo mistikų mistikas, to negalėjo daryti. Nors jis buvo mistikas ir žinojo, kaip tos energijos ten taip toliau, bet jis negalėjo laikyti. Ir mūsų bendryje yra labai skubama jis išventinti. Po to sukūrėmos teorijos, kad... Ai. Imam tą iniciaciją, o po to ten kaip jau išeis, taip išeis. Arba ten kartą į mėnesį, va. Sugulsim, nieko ne čia neatsitiks. Atsitiks, mokytojas gaus. Karma? Tu gausi karma. Kam tada imta iniciacija? Tai gaunasi, kad iniciacijos atsikėlė 20 metų į priekį, turbūt, ne? Ar 30. Reiškia, tu 30 metų be statuso vaikščiasi bendruomeniai. Visi čia jau dievybės garbins, čia bus pažengę ir brahmanai po to, ir dar kažkas. O tu toks vadapuchas vaikščiasi. Ir vis niekam jau net laiko, galvoju, nu jau užtenka, jau aš irgi neiškelmas pirtas ir reikia man čia karjerą padaryti. Ne, prasisu. Tada randamas greičiausiai iniciacijas duodantis mokytojas, o jau visi Lietuvai žino, kas greičiausiai duoda, kas vidutiniškai ir kas labai lėtai. Nu, tada prieinau prie mokytojo arba prišliaužiamą. Paverkiamą. Pasakoma, koks jisai tai parekomenduoja jį, kad čia yra apišventis baktas jau beveik ir jau, nu žodžiu, minimum pirmą duokit iniciaciją. Ir jis gauna tos karolius. Va, ir jau jo pasiekimas jau yra, jau, kaip sakyti, jau jaučiasi pilnavertiškas. Praeina mėnesis, du, trys. Bumt. Tai vėl mėnesis, bumt. Ir jam nebepatogu, atvežia mokytas, sako, kur mūsų tas Krišnadas arba Radarani Devidasi ar dar kas nors ten. Nėra. Bijo rodyti savo veidą. Nes viską pamatysi iš veidų. Va, taip ir pasibaigė karjerą. Bet kai mokytas išvažiuoja, vėl kaip ir hop. Nes baktai aplinkai, tai vis tiek, nu ką ten. Aš esu pirmasis. Va, bendruomenė, kuris iniciacija. Nu ir jau aš gerbiamas esu, jau čia pirmenybė ir maudant dievybės ir viską jau, kaip sakyti. Jau aš galiu kitam pasakyti kažką, papamoksam. Jau aš esu senas baktas. Senas baktas. Yra dar tokie terminai, senas baktas, jaunas baktas. Nu ir prasideda ten tos visos spektakliai. Tai va, tai nedarykime šitos klaidos. Prabhupada pasakė, kad iniciacija yra duodama, kada žmogus ne kartą per mėnesį santykiauja. Ne šeimų ir ne dėl vaikų, bet jis aplamai nesantykiauja. Grubių platformų išskyrus šeimoje ir dėl vaikų. Tai reiškia, jisai problemų neturi. Jis tai naudoja tam, kad pratesti giminę. Bet reikia troškimą išpildyti, susilaukti vaikų. Yra kūne, organai, yra taip surėtita, kad pratestum giminę. Ir tu panaudoji šitą kūną, kad išpildyti troškimą ir vėl toliau gyveni ramiai. Kandidato yra, nu, tai ne tada kandidatai krenta. Nu, tada mokytojai būna, nuolaidas padaro. Nežinau, iš kokių motyvų vedami, bet padaro, malonę duoda. Šiandien dabar paklausiu vieno mokytojo, sakau, jo žmonos paklausiu. Sakau, jūs priimat jaunus mokinius, kuriem yra 18 metų, 20 metų. Ir jie jau su antrom iniciacijom vaikšto, sakau. Tai kaip sakau, jūs galvojate, čia jie skaisos laikysis? Sako, čia mano prabų malonė yra. Tada nuėjau pas jos prabų. Ir paklausiau, sakau, nejuntat jūs karminių reakcijų nuo savo mokinių, nes sakau, akivaizdu, kad sakau, bus problemų. Nu, nesilaikys tų įžadą, natūrai. Na, jis pasakė savo, kad mokytas sapnuoja blogus sapnus, kai gauna karmą. Serga, jeigu mokinys yra Geras tai yra kaip papuošalas mokytojai. Va, davė supras, kad be abejo kenčia. Tai kam naudotis kitų žmonių maloningumu? Kam ant jų berti savo išmatas? Nu. Ir to pat metu turite dainuoti Šri Guru Čarana Paima. Mano latasinės pėdos guru yra vienintelis kelias pasiekti. La 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 la, ir to pat metu kitą vakarą tu jau jam siunti dovanėlę. Na kam tas vaidmenys? Nedarykim popso. Labai iš Krišnos sąmonės ir Bhakti Jogos labai lengva popsą padaryti. Labai lengva popsą. Būkit geriau 20 metų neinicijuoti. Bet būkit sažininkiai. Atsitenkinkim, reikia sotis ir pabiškį. Užsukim kranelius, nes jau viskas, visas syvai išbėgs. Neliks jėgų. Atsitenkinkim. Ir tada natūraliai, su pilna, ramia sąžinė, imkim, pasakykim, taip, pas mane yra tvarko iš to vietų. Nes vegetarai stampa greitai, visus tos birzgalus gert metą greitai, azartinius lošimus, mažai kam yra problema. Bet su va šito dalyko yra problema. Ir tada žmogus yra brandus, pats Prabhupada gavo iniciaciją, sutikęs savo mokytoją po kiek metų. Po 12, 13, 11 metų nuo sutikimo. Aš nesakau, kad jis laužė principus, bet ta prasme jis parodė, kad yra brandus žingsnis. Reikia pasverti. Tai geismas, kiek man tenka stebėti, yra problema ir mūsų bendrijoje mažai ką šneka, kaip įveikti geismą. Standartinis pasakymas yra, kartokit Hare Krishna. Valgykit prasadą ir šokit kirtanę. Į tai nepadeda. Kažkas pasakytų, čia ir rezė, bet tai nepadeda. Tai padeda, bet tai nepadeda iki galo. Yra reikšnekėti. Yra ir kitos praktikos dar šalia. Reikia ir atitinkamai, galiu galia, nakčiai nevalgyti, nekimšt maisto. Nu? Yra jogos pratimai, kurie tai padeda. Yra kvepavimo pratimai, kurie padeda. Ne. Neužtenka tik gėduoti. Taip, tai yra pagrindinis vaistas, taip. Gėduo kartok mantrą, valgyk gerą prasadą, bendrauk su baktais. Bet ne tik tai. Ir labai trūksta to švietimo šitą prasme. Kaip perėti iš grubių lytinių santykių. Dažniausiai sako, vat, stoptykit. Bet nieks nekalba apie subtilius santykius. Jo? Nes, kad tu pasiektum skaistą šeimą, turi, kad tau širdis neužkietėtų. Nes jeigu tu iškart nutrauksi santykius, tau pradės kauptis piktis. Jūs pradėsit vienas kitai žaidinėti. Tai turėtų baktai mokint, kaip perėti į subtilius santykius. Kaip perėti lygį, kad užtektų bučinių ir glamonių? Kaip išmokti pajausti vienas kito energiją? Vyrišką energiją, moterišką energiją. O ne tai, kad cinkt viską nupjauti ir transcendencija. Tarp pradžio būnos, kurie vyksta šitie santykiai, ir transcendencijos yra viena platforma. Kokia? Sattva guna. Tai yra sattva gunai žmonės, sattva gunai žmogui reikia dar priešingos lyties energijos, bet jam grubių santykių jau nebereikia. Bet jam reikia dar priešingos lyties energijos. Nes sattva guna viena negali būti sattva visą laik sumišusi su radža guna. O radža gunai reikia tenkintis. Tik transcendencijoje žmogus yra visiškai laisvas nuo priešingos lyties. Tik transcendencijoje. Sattva gunai jisai dar yra, turi poreikį. Ir reikia suprasti, kad sattva guna yra labai aukštas lygmuo ir tam lygmenyje vis tiek yra poreikis. Tai va, kas yra rekomenduojama, pabandykime pajausti energiją priešingos lyties. Ir nepulkime tą grubų geismą, kaip ravana polį. Iškart paimsiu ir guldysiu, reiškia. Tai Sita nenorėjo, jis ten siūsdavo savo tarnaitės, kad su Sita pašnekėtų, tai Sita net į tą ravaną net žiūrėti nenorėjo. Nu. Tai va šitą platformą reikia įvaldyti dvasiniam gyvenime, kitu atveju bus pastovus principų laužimas, o jeigu principus laužim, dingsta entuziazmas dvasiniam kelyje, dingsta ryštas dvasiniam kelyje, dingsta koncentracija, nes energijos daug praranda. Sąmonė krenta į kūną. Ir iš kūno atitraukti ją vėl į Dievą yra labai sunku. Nes, nu tai, kūniška koncepcija. Tai va čia yra geismo momentas. Ir kada užeina žmogui geismas, nereikia pultinti jo ir tenkinti. Yra paprasti kvėpavimo pratimai, kuriuos atlikdamas tu praleisi, praeis tą bangą. Žmonės dažniausiai nesugeba išlaukti, kantrybės pritrūksta, kad imtų tą bangą ir praeitų. Krenta ir viskas, ir pasiduoda pagundą. Dėl to kvėpavimo pratimai labai labai padeda geismą nuraminti. Toliau asanos labai padeda transformuoti energiją. Būtent šitą seksualinę karmą šviesinkinę. Kad biški šviesiau matom. Taip pat dar yra pastebėta, kad... Čia svarbiausia, kad nes fotoįrašas labai tamsu. Dar pastebėta, kad jeigu žmogus dirba nemylimą darbą, pas jį visą laiką bus noras tenkinti seksualiai stipresnis. Nes jeigu jisai neranda džiaugsmo darbe, jis ieško džiaugsmo kur, jis kitur ieškos džiaugsmo. Tai labai svarbu yra savo realizuoti darbe tame, kurį tu myli. Tu ten tenkini geismą. Geismas aplamai plačiai prasme tai yra noras tenkintis. Net ir noras tenkintis savo išrinktą specialybę. Pasiekti kažką joje, gauti pripažinimą, šlovę, patenkinti savo talentus, jaustis reikalingų, jaustis specialistų. Ir jeigu žmogus dirba tai, ką jis myli, jis labai daug patenkina geismo. Ir jis transformuoja tą geismą. Jeigu tą darbą susiję su Dievu. Toliau, reikia žiūrėti, su kuo mes bendravom, kieno maistą valgo. Jeigu mes valgom maistą žmogaus, kuris turi problemų su geismu, mes tikrai turėsim problemų su geismu. Dėl to visi, kas valgo valgyklose, restoranuose, perka iš parduotuvių duonas, tai būkit ramus. Didelė perina geismo ir pykčio dozė. Nes duonas kepa tikrai ne šventieji. Taip, kad duona turi senas tradicijas, mes jas gerbėm, bet... Bet geriau susilaikykim. Lygiai taip pat maistas. Žmonės baktai dirba darbovietėse ir patingai iš savo namų į termozą įsidėti aukotą savo gamintą maistą. Eina į visokias valgyklas, kemša ten visokius nesąmonės. Ir po to stogai čia aš. Po to sako, ai čia nuo kitko, nesuriša, kai suvalkė sriubą. Ir ta sriuba 2-3 valandas jo kūne randasi. O toj sriubui randasi energija. Tai yra mintis tos virėjos, kuris tais šaukštais ten krepštydama nosi. La, šnekėdamas ir prie vienas. Supranti, verdi ir suverdi ten ir vieną ir visą ten, viskas eina į tą sriubą jis. O po to įpilama į gražią lėkštę, tai atrodo nesimato, čia kaip kostiumas ant žmogaus, ant demono, žinai, kaip pravo, užsidėjo tuos visus. Viskas vidaus, ne, taip ir ta sriuba gali gražiai ten su petruškos lapomis dėta. Bet tu valgai tą visą jovalą. Po to po valandos tu žiūri, kas čia daro su tai. Bet tu nesusijai su ta sriuba savo būsimas. Tu galvoji, va, pavendravau su tuo čia nuo jo. Arba čia planetos, va, horoskopus pasiskaitė. Va, taip įmaniau, įėjo mano ženklas, yra, o ten kokį ten dar kažkur įėjo, išėjo. Ir va, nesuprantu, kad ką tik suvalgė šitos. Dar donytės, tai gabaliukai tokie, pripjausti prie sriubytės. Sriubytė po to dar kokį ten, košytė, bulvytė, ten dar kažkas ir ten visą tokį gauna. Ir kas įdomiausia, ten visą parą gali tęstis tas marazmas. Maistą tai suvirškina, bet energija, kuri yra maiste, nesusivirškina per 2 valandas. Jis visą parą gali būti tavo subtiliam. Tai va čia yra, kaip sako, mes labai skatinam čia. Užsiminė kai kurie baktai, kad reikia daryti dienos pietus, o ne? Prasadas, darbo dienom. Taip, bet daryti dienos, kad ateitų baktai pavalgyti, švendinto prasadą, maistą. ne visokius birzgalus. Tai va, tai maistą reikia žiūrėti, kokį valgom, su kuo bendraujam, ką mes darbe realizuojamės, tai realizuojam. Ir vienas su kitu šnekėtis, o ne taip, kad paskaičiau, viskas, informuoju. Negulsiu su tavim. Arba ten buvo atvejai, kai vienas paskelbė, sako, čia nehigieniškai šis gulėti su tavim lovui. Ten po pusę metų buvo skirybas. Nepaliko be šeimos, dabar ieško vėl naujos. Na, ten būtų geriau likęs su ta pačia. Pasakė Žizidovas, žmonai, tai pasakė, nehigieniškas. Minimus, labai suprasu, jis smirdi. Tai kaip, apie kokį ten gali būti? Nu, nes jis ten paskaitė, kad ten, va, reikia čia kovot su Maja, čia viso, kirsim pirmą demoną, geismą nukirsim čia per pusę metų, po to per kitą pusę metų pyktį nukirsim, na, ir per po 5 metų jau saniesa, ir jau viskas šventas. Po to palieku kūną ir jau su pamenukais lakstau ir pienės renku ir Krišnai burną kišu ir viskas ten šiai susistato tą, susidėlioja ir jisai. Gal jis pamato, kad po 30 metų savo to plano pirmojo net neįvykdė ten geismo. Pykdys iš vis dar ten liko dar 100 metų. Kad visa visata su tuo dirba. Pusdėviai dirba, žiūrėkit, Brahma, aukščiausia visatoj būtybė, susidomėjo savo dukrą. Ne šiaip kažko, bet dukrą. Ir dukros vardas buvo Vak, man atrodo, Vak. Iš jo jisai materializavo dukrą, pamatė jos grožį ir pasileido paskui ją bėgti. Tai įsivaizduokit tokios asmenybės. Šyva, kaip Krišna su Mohini Murti. Šyva net sugundė. Tai Šyvai meldžiasi jogai, kurie visi jogai, visatos mystikai, kurie jau ten yra asketai baisiausi, laikosi tų celibatų. Su visokiais geležiniais sabatiniais vaikšto, užsirakinė viskas spinom ten. Matėte, ne?
Ne.
Su tokiais kaušais metaliniais čia. Tokia užrakina ten jau, kad ir su kūjų nepratrenksiu ten. Nieks jau ten neįlysto. Tai visi medžiasi šyveigais globotų juos. Ir šyva jau yra nusavitvardos įsikūnymas. Tai ką atėjo, Krišna pasivėti savo formą moterišką, Mohini Murti, ja. Ir su kamoliuku miškelėje, va taip žaidė. Ne tai, kad ten šuoko, ne žaidė, net nežiūrėjo šį, aš ją pamatė. Paskui bėgo ir sieklą dribo. Na, ši man pagata yra ta istorija. Tai rodo, kad čia geriau, nereikia kauti. Čia nepavyks metų planas tas, ar penkmečio planas, nepraeis čia tas, kai sako, variantas. Krišna pats geismo energiją kontroliuojasi, jie gali atitraukti, tik jis gali atitraukti. Nieks kitas negali atitraukti geismo energijos. Dėl to šeimoje turėtų būti labai atviri pokalbiai, ne kategoriški ir ne su šastrų citatom ten, kad šeima yra tam su šulinys, o moteris yra Majos tarnaitė, ar ten, žodžiu. Bet labai labai atviri draugiški pokalbiai, tai yra komandinis darbas. Jie turi dirbti. Ir kai užeina impulsai, vienas kitam padėti nuraminti. Nes nebūna taip, kad abiem tuo pat metu vienodas impulsas užeina. Būna viena kart vienam stipriau, kita kart kitam stipriau. Dėl to rašoma Šrimad Bhagavatam, kad žmona yra kaip tvirtovė, kuris saugo vyrą nuo geismo. Kai vyrui žina geismas, žmona turėtų jį nuraminti. Nuraminti taip, kad neįvyktų pažeidimas principų. Geriausiu atveju. Kada moteriai žina geismas, vyras turėtų ją nuraminti, vienas kitam padėti. Jeigu yra tokia draugiška nuotaika, kooperuojasi jie, tada jie pabiškai išlipa iš šitos platformos. Išlipa į subtilią platformą, kada užtenka pabūt, pasiglamonėti ar pasibučiuoti ir sustoti ties tuo. Tai pradžioje tai gali atrodyti visiškai neįmanoma, bet po 5-10 metų perspektyva atsiranda. O gal kažkam ir po metų atsiranda, jeigu labai jau apsivalę asmenybės yra. Tada tokia pora gali mokinti ir kitus to daryti. Bet tai yra labai lietai ir tai turi būti labai atvirai šnekama. Nes jeigu tu nori problemą įveikti, tu jai turi pažiūrėti į akis, tiesiai, šviesiai. Ir išsinarplioti iki dugno. Kokie fiziologiniai procesai vyksta, kaip ten veikia, kaip smegenis, tu turi pažinti, kaip tai vyksta. Nes jeigu tu to nepažinsi, tu su to nenukausi, sako savo priešą pažink geriau negu save, kiniečiai, taip sako. Tu pažink geismo psichologiją, pastebė, kaip jisai susijęs su planetom, su mėnulio fazėm, su metų laikais, su tavo nuovargiu, su tuo, ką tu pavalgiai prieš tai, su kuo pabendravai, su tavo praktika, žiūrėk, kas įtakoja geismingumą tavo. Ir tu atseksi, ir maistas įtakoja, ir bendravimas. Ir darbė santykiai, ir darbas pats. Viskas įtakoja. Ir kai tu atseksi tuos ryšius, tu pradėsi galėsi kontroliuoti. Mažiau praktikos, iškart keismas kyla. Jo, mažiau kartoji mantras, mažiau bendraus su baktais, iškart keismas kyla. Metų laikai vėl, ne, priklauso. Labai priklauso nuo to, ką tu žiūri per tą mūsų, kaip sako, vaizduoklį. Ne? Monitoris vaizduokliu vadinamas. Kokius vaizdus tu į savį leidi, jeigu tu žiūri tam tikrus vaizdus, kurie kelia geismą, tai ko tu nori, tau po to įsukasi. Nu. Lygiai taip pat priklauso, kokia tu muzika klausai. Jeigu tu klausai dainas apie meilę, tai tau tos meilės labai jau reikia. Kūniškos, nes ten dainuoja dažniausiai apie kūnišką meilę. Tai vat viską tu susigaudai, pasižiūri ir pradedi nuo savo platformos. Jeigu tau reikėjo 3 kartus per savaitę, tai tu pradedi dirbti gal 2 kartus per savaitę. Jo? Ir ant 2-3 metus ant tos fazės ir laikaisi. Po to įmė dar vieną dieną nuėmė, palieki 1 kartą per savaitę. Po to paėmė 1 kartą per 2 savaitės. Tu labai kantriai dirbi. Tu pradedi jausti fazės, kaip užeina, kaip praeina, kada tu gali atsilaikyti, kada tu negali atsilaikyti. Kaip moters protas paveikia stipriai. Ir po to jinai sako, čia tu norėjai, iš tikrųjų jinai norėjo. Ne? Kaip va, tos veidmenystės vyksta, kaip tu kaltini kitus, jeigu tu nusižengė, va, čia mane sugundė, iš tikrųjų pats norėjai. Sąjantį, tu visas tos išsinarpliojai ir tu tampi tikras psichologas, jau geismą tikrai gerai pažįsti. Ir labai gerai supranti, kad geismas ir meilė yra 2 dalykai visiškai skirtingi. Ir tada gali padėti kitiems žmonėms. Tai va, Rama Čandra nukovė, nukirto galvą šitam Ravanai, nukirto geismui galvą. Ir galvai palankau melstis Ramai, kad padėtų šeimoje būtent su šitą energiją dirbti. Nes nuo geismo išsiskleidžia labai daug kitų energijų. Kokios energijos? Jeigu geismas patenkinamas, atsiranda godumas. Jeigu geismas nepatenkinamas, atsiranda pyktis. Reiškia, skleidžiasi pokštaisą. Toliau, kai tu godumą tenkini, godumas dar labiau stiprėja. Toliau, tas, kas geriau geismą tenkina, tu jam pavydi. 3 pokštą. Godumas, pavydas, pyktis. Liudesys, nepastenkinimas, tai yra tas pats, va, į tą pykčio kategoriją. Jeigu tu toliau geismą tenkini, pas tai atsiranda reiškia iliuzija, tai dar viena energija, tu pradedi galvoti, kad tu esi šitas kūnas. O jeigu tu dar labiau geismą tenkini, perini į beprotystės fazę. Beprotystė reiškia, aš esu šitas kūnas ir šitas pasaulis yra mano namai. Tai va čia yra jau paskutinė fazė. Tai matot, per geismą kiek eina daug šitų kitų energijų. Tu susilieti su geismu, iškart susilieti su vėl kitom energijom. Dėl to su juo, jam reikia daug dėmesio skirti šitam dalykui ir melstis kasdieną Krišnas ar Ramos ar kokios kitos formos, Narasimha Deva labai gerai padeda vidinius demonus tos, ne, sutvarko, kad padėtų dirbti šitą linkmę. Tie, kas šeimos neturi, yra dar prastesnė situacija, pagal statistiškai labai daug žmonių dirbtinai tenkinasi, masturbuojasi. Ir tada yra iš viso sunkiai padėtis, nes jis neturi net subtiliai šalia energijos, kad pasitenkinti, jam pastoji pliups neina. Ir kadangi nuo vaikystės su tuo nebuvo dirbta, jisai tiesiog negali nieko padaryti, absoliučiai. Tai va tokiems žmonėm visų pirma reikia pradėti irgi save stebėti, žiūrėti, išmokti technikų, per kurias išleidžiamas yra geismas, dažniausiai tai gali būti pranajama. Tai labai efektyvi metodika, per kurią tu gali geismą sumažinti. Ir taip toliau, domėtis tą linkmę. O ir jokiais būdais ne su savo tom iniciacijom ten palikti ateičiai. Su mokytoju galima bendrauti 20 metų. Iniciacija yra formalumas, tai yra žiedai. Iki vedybų. Žmonės bendrauja, gyvena, po to sako, nu reikia įforminti, taip, santuoką. Nu įformina, nueina įformina prieš Dievą. Taip ir čia, tu mokytoja gali turėti širdį ir bendrauti 10-15 metų. Ir kai tu tampi kvalifikuotas, kokio Prabhupada ir norėjo, čia Prabhupada nustatė, ne aš nustatau, Prabhupada nustatė. Tada tu pas mokytoją ateini ir sakai, aš noriu įforminti mūsų santykį. Aš jau galiu duoti įžadą, ne? Kaip vyras duoda įžadą, kad jisai nepaliks, ta, moteris ir vyras, kad nei laimė, nei kančioja, ta, taip ir čia mokinys ateina ir sako, aš duodu įžadą ir aš nei laimė, nei kančioja nelaužinsiu principų. Neigi man sunku, neigi labai gerai. Aš būsiu vegetaras, negersiu, dažniausiai, kai gauna iniciaciją kaklaupės prieš altorių, ima mikrofoną, visiems garsiai šneka, prieš vaišnavus, prieš dievybės ir prieš mokytojų seka. Prieš visus liudininkus. Po to pamiršta greit, kad jau, žinai, davė. Nes ką čia nuotraukos, negyvas, deibės, kai gelsgaliai stovė. Nu, mokytojas, nu, baktai, tai pamiršo, kad aš, žinai, va tokia, žinai, sąmonė įduoda. Bet jeigu tu iš tikrųjų, va, po 20 metų duodi išradą, tai tu duodi taip, kad kai tu jau sakai tos pasižadėjimus, tai visi jau jaučia, kad tu jau tikrai jau laikysi, žinai. Va, ir kiti galvoja, o tai savo po 20 metų, sako, ir mano mokytoja jau nebeliks, jau sako, taip senas esi, jau paliks kūną. Nu tai tada griebk jį dabar ir pasentink dar greičiau su savo nuodėmėm. Nu. Tai va, visokių prisimasto tokių dalykų. Po to ateina, sako, man mokytas leido vieną kartą, Nu pamatė, nu ką tu padarysi per mėnesį. Aš turėjau tokį atvejį vieną porą. Ten brahmanas ir vyras brahmanas, o moteris pirmos iniciacijos. Moteris atėjo prie būrų, atsivedė tą vyrą ir sako, šitas mano vyras manęs prašo, reiškia, laužyti principus. Ir sako, aš turiu laužyti principus. Jis pasižiūrėjo, mokytojas, nu negi jis bars, sako, vieną kartą į mėnesį. Reiškia, vieną kartą į mėnesį priims tą nuodėmę ant savęs. Nes jeigu pasakysi visai ne, tai tikrai taip nebus, o jeigu visai paleisi, tai ten bus kas antrą, kas trečią dieną, tai davė tokį jau aukštą ir tai standartą. Nu, tai aišku, tas vyras po to pyko, kaip jo neinformavo, čia supranti, ką dabar šnekės primokyti, kad jau jai nu, buvo nelabai vyresnė ir jau jai to poreikio mažiau buvo ir tai taip sutvarkė tą reikalą. Bet jau, nu, ką, kai tu esi antrą iniciaciją turėjau, kai jau tu kažkur jau tu ten su visais tais ordinais vaikštai, reikia spręsti problemas, kurias turėtum išspręsti iki tų ordinų. O dabar jau, žinai, čia kaip į 12 įstojus, tau reikia mokytis rašyti raides, jungtis, kablelis, mokytis, kur dės. Taigi išaiškėja, kad tu prasisukinėjai, kažkas už tave diktantus rašė, egzaminus laikė. Va, tai čia yra ties apie geismą noriu iš Ramanas. Ir kita istorija Ramaina ir truputėlį pašnekėt noriu ir apie tai, kada, žinot, kaip statė, reiškia, Ramana, tai gyveno salo iš Šri Lankui. Ir tarp, reiškia, yra atstumas iki Šri Lankos ir reikėjo statyti tiltą. Ir Rama pasikvietė, kad išgelbėti Sitą, statyti tą tiltą, jo. Ir visi statė. Ne, Rama galėjo pats pastatyti tą tiltą, bet statė visi. Ten mistinės tokios beždžionės statė, jo, vorai ten tempė, Hanumanas, visi ten milijonais statė tą tiltą. Ir kaip jūs minėjau, kad iš satelito yra iš palidovo nufotkinta, kad yra liekanos per vandenyną eina tiltą kažkokio statinio likusios. Tai parodė Rama, kad pats apilamai Krišna iš savo žaidimų rodo, kad jisai nori, kad baktai bendradarbiautų. Visi tą tiltą statytų. Jis galėjo vienas paimti pastatyti, kai Prabhupada mokiniai paklausė, Prabhupada sako, kodėl Čaitanja jums buvo avatarai, jis galėjo eiti peršokti ten nuo Indijos per pasaulį papėti ir paskleista eiti su tom rankom pakeltom į visus ten apkrėsta Krišnos meilė. Tai Prabhupada sako, jo planas toks, kad jis norėjo, kad žmonės tai darytų, baktai tai darytų, ne, ir tai darytų kartu, bendradarbiaudami, tai kaip ta tilta statė, kartu visi, organizuotai. Tai vat iš to mes galim pasimokyti, kad jeigu jūs norite statyti tą tiltą, ne, pas Dievą, jūs reikia visiems bendradarbiauti, o ne vienam ar dviem žmonėm dirbti, jo, centre, kažkur tai, kažką tai daryti. Labai kviečiu visus padėti tą centrą vystyti, kad nebūtų duoti žmonės ar keturi, kurie pastovė kiekvieną programą, tempia, gamina prasadą ir organizuoja. Kad kiekvienas žmogus prisidėtų, nes tokių jau bendruomenių prisižiūrėjęs esu, vadinasi, tusovščikai. Kai savo, kai 3-4 žmonės dirba, visi ateina pavalgyti prasado, pašokti ir išeina. Tai tokios bendruomenės jos tampa negyvos bendruomenės. Ir jos įgyja tokį parazitavimo mentalitetą, kuris yra vartotojiškas mentalitetas. Atėjau, pabuvau, išėjau. Ai, čia sukitės. Nu viso, iki kitą kartą. Ai, gerai čia, ai, gerai. Ne vėl. Po to vėl. O, šventė, vėl įsidint atsirado. Oi, prasadas kirtinas, energijos, la 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 la. Nu, kebra, viso. Tai nėra tilto statymas kartu. Tai yra, Prabhupada sakė, tas, kas stato tą tiltą, tas, kas organizuoja, prisideda prie programų, jis gauna visą malonę. Tie, kas ateina, irgi gauna, bet negauna tiek, kiek tie, kas prisideda. Aš asmeniškai visą laiką per šventės, visą laiką užsimdau tarnybą. Ir jausdau, kad labai labai patobuliai per tą dieną. Ar tai indusiai daug plavo. Ar tai altorinį išplaudavau, ar tai prasadą darindavau, ar dėrybės maudydavau, ar ten paskaitą vestavau, ar kirtinastavau, nesvarbu. Bet Prabhupada norėjo, kad visi tai darytų, nes tai yra kongregacinis judėjimas, tai yra judėjimas, tai yra kolektyvinis judėjimas. Ir nepasiduokit šitom nuotaikom tinginystės, ar pavasario, ar dar kažkam, kad ai čia, vat, a taip pat ir čia suorganizuos. Prisidėkim, nes centras yra nemažas, čia programų vyksta tikrai nemažai ir tikrai reikia, kiek žinau, pagalbos, prisidėjimo, nes negali žmonės vieni metų metais kažkas stumt. Sveika bendruomenė yra, kada virš 90% bendruomenės žmonių turi tarnystę. Yra sveika bendruomenė. Kitu atveju yra nesveika, nesveika nuotaika, neteisingas supratimas bhakti jogos. Bhakti joga yra veikla, tai nėra tik tais sėdžiu fotelį ar prie jūros ir savo praktikuoju. Savo yra gerai, bet kai biški paaugi, reikia biški ir kitiem duoti. Ne, kažką tai ateit padėti arba savo kažkokią tarnybėlę turėti, savo projektėlį turėti, kiekvienas pagal savo gabumus. Ir aš manau, kad čia tikrai yra žmonių, kurie turi visi su gabumai, su savo talentais ir kiekvienas gali prisidėti kažkom tai. Tada ir ne 4 programas galima daryti, ir 6 galima daryti programas, baktiškas per mėnesį, ir 8 galima daryti, ir 10, ir 20. Ir kasdieną galima daryti. Ta prasme, nesvarbu, kiek žmonių ateina į programą, 5, 8 ar kiek. Bendruomenė yra sveika, kad yra daug Krišnos. Daug. Aišku, ne per daug pagal poreikį, bet kada yra pakankamai, kad tu gali ateiti tai tą dieną, tai aną dieną ir pagėduot, pabūt prie dievybių, priimt prasado ir taip toliau. Bet tam reikalinga visų kolektyvinis darbas, ne pavienių žmonių. Ir ten, kur miestuose, čia yra visuose miestuose ta problema, kada saujelė žmonių dirba, o kita masė žmonių nenori prisidėti. Ir nieks nekaltina, bet prisimenant Ramachandros istoriją, tai aš tiesiog norėjau tą temą paliesti, kad ten galėjo saujelė tų asmenybių Hanumanas, Rama ir dar trys įimti pastatyti, nes jie turėjo galės, jie galėjo su mintim tos blokus statyti ir tą tiltą pastatyti, bet jie davė visiems. Ir jie buvo įvertinti visi, ir Hanumanas, kuris ten didžiausius luitus akmens tempė ir statė tą tiltą, jisai ten biškį pasišaipė ar kažką pretenziją metė voriukui, kuris ten va tokį akmenuką tempė. Ir Rama tada sudrausmino ir pasakė, kad pastangų jis deda tiek pat, kiek tu nešdamas tą bloką. Nes Krišnai nėra svarbus, koks tavo maštabas, jam svarbus, kiek tu vidui pastangų įdėjai. Lygiai taip pat, kaip Kristus ar kas sakė, nesvarbu, kiek tu aukoji, yra svarbu, kiek tu savo pasilieki. Ne? Nes čia yra žmonių, kuris gali ir daug aukoti, bet pasitas daug labai lieka. Bet tai Krišna kaip Paramatma, jis tiek mato tavo pastangas. Ir nesvarbu, kad tu suorganizavai programą ir į tavo namatą atėjo 6 žmonės. Tu gali gauti daugiau malonės, negu tas, kuris organizavo šventį ir kur atėjo 100 žmonių. Jeigu tu daugiau pastangų ir nuoširdžiau darėjai, tu gausi daugiau malonės. Krišnai nesvarbu, kiek ateina žmonių. Visiškai nesvarbu. Mes neturim orientuotis, kiek žmonių ateina. Mes turim orientuoti savo tarnystėj, kad aš darau nuoširdžiai. Ir Krišna reguliuoja. Aš 10 metų skaičiau paskaitas, ten daugiau 10 žmonių neateidavo. 8 metai. Minim buvo. Ten, jeigu ateidavo 10 žmonių, tai būdavo labai geras renginys. Kauno vedų centre, jis buvo į pakrašty Kauno, į kurį ten dasitrenkti, ten autobusai vakarais nevažinėja. Tai būdavo va, toks stalas, ten va, 10 kėdžių. Ir taip metų metais. O čia numeti skelbimai prieina pilną salį. Tai čia nereikia žiūrėti, kiek. Nebent gal finansiškai atsiliepė tas, bet Čaitanė jis iš vis nežiūrėjo, jis tiesiog darė, Prabhupada irgi. Pažiūrėkit, pirmas Prabhupadas Namahatas, 2-3 hipiai pas visatos gūrų sėdė. Ne 1000, 2-3 ir tai, va tokie. La 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 la, žinai, atėjo iš parko, pagrojo ten su fleita po narkotikų kažką, atėjo padainuoti, įdomu senis sėdė. Iš rytų atvažiavęs kažkoks, dainuoja kažką, čia mums šneka, čia fainiai. Nėjo 1000, nėjo net 10, 2, 3, 4. Bet Prabhupada kasdieną varė. Eina po medžiu ir dainuoja. Nežiūrėjo kiekį. Bet jo pastangos buvo maštabinės, jis tą magūną turėjo prakišti kaip šaktą. Jis sako, kaip tunelį kalne padaryto, ne? Ten pradėk daryti tunelį kalne. Gali pasiimti bet kokį bošą. Tai ten pragręši tokią skilutę tokią. Jam reikėjo tą magūną prakirsti. Tai dabar čia pamokslauti, čia yra iš viso. Juokas. Palyginus su tais laikais, kaip Prabhupada pamokslavo. Kad įdavo tą magūną į žmonės, kur tu ten iš vis nežinai, su kuo jis kalbasi ir iš vis ten, kas ten vyksta jo galvoti. Pažiūrėkit, kirtonus pirmus. Ten net ir ritmą nepataiko, kažkas su savo instrumentais išnešė, groja savo ten Prabhupada varo, ten tik tais užsimerkęs, žino, kad ten kas vyksta, tai ten tik vieš pats ir kontroliuoja. Vienas ten šoka, viens prieš kitą su kanuoliais, šankilimėlio, kitas ten su kažką ten varo su būgneliu, kitas ten bi, ten kažką savo pasaulį ten groja, ten dieve mano. Kiek tolerancija, žinai, permuša tą visą meditaciją, jis barabanais. Tai aš mačiau Harinamas, tai davo, žinai, tokie, kai būna klasikinėse simfonijos orkestruose, tokie būgnai va tokio dydžio. Šitokie jis va taip davo. Kiek reikėjo patemti, panešti, su kiek tolerancijas, taigi ten, kiek istorijų Prabhupada ten. Būdavo, nu tai davė iniciacijas, tai atėjo pavalgė ir išėjo, Prabhupada dar lėkštės plovė jų, tvarkė tą kambarį, nu. Arba būdavo šventyklai, jau šventyklai rengė, prie dušo stovėdavo, Prabhupada eilėj stovėdavo, jis hipiai prausdavos, jis atsistoja vėliau, jis turi palaukti, nu, daugs mentalas, jis stovėjo, ir ne šiaip šventą asmenybį, bet jau visatos lygių šventą asmenybį. Stovi laukia, kol jis ten dainuoja dušę kažką. Tam senyvas žmogus. Na, tai kiek reikėjo, bet jis vis tiek tęsė ir po 2 metam išėjo išrutuliuoti tą. Nu, tą bendryje. Ir ką jis padarė? Jisai sako, davai tarnaukim, visi skleiskim. Savo pavyzdžių rodė, sako, matot, sako, aš tik 2 valandas mėgau. Man šita veikla labai patinka. Tarnyba yra saldėjusius. Nei yra džiaugsminga. Tiek džiaugsmo, kad 2 valandas užtenka mėgoti. Tai kiek reikia džiaugsmo turėti. Šiek tai pastebėkit, kai jūs esat laimingi, mėgas trumpėja. Nes mėgas yra užmarštis. Gyvenimo. Oi, gyvenimas, vėl prabūsiu, vėl reikia eiti tada, oi, ne, mėgosiu ilgiau. Bet kai tu esi laimingas, tu nori greičiau prabūsti, nori trumpiau mėgoti, ar reikia išti. Ir Prabhupada sakė, matot, kokia tarnystė, jie gerai džiaugsmo neša. Aš mūsų 2 valandas mėgau, tarnaukit. Tai va, jisai visus užėmė tarnystę. Ir Harinamos būdavo po 8 valandas. Po 8 valandas. Atėdavo mokytojai, kurie tapo iš hipių, sako, mes išėdom 11 valandų knygas platindavom. 11 valandų. Čia valandą paplatink, taip apspaldys savo, kad jau bėgs iš karto savo kukulių saldžių kokių glapčiamų nuvalgyt, kad biški depresija, sako, nuėtų. 11 valandų. Tai aš nesdavau važiuoti 11 valandų, bet ta prasme, Prabhupados nuotaika buvo dirbam, nebesdam, bet dirbam. O šventę švenčiam atėję po darbo, dvasinio darbo ir materialių darbų ir atšvenčiam. O ne tai, kad tik švenčiam. Nu, o šventė, dirbam. Klaipėda yra didelė, o čia net kvartalas neapimtas. Ne, ir tai čia viskas kyba pastovi. Nu, mes net savo šventyklas neturim. Gainė čia iš vienos patalpos į kitą. Tai yra ką veikti, taip į priekį. Bendruomenė religininė įkurta. Reikės į bendruomenę įkurt, kada Krišnus, Klaipėdos miesto Krišnų sąmonės religinė bendruomenė. Hari Krišna, mes jau čia. Mes ir Klaipėdoj jau čia. Na, darbas didelis laukia. Jeigu nėra komandinio darbo, tai čia merdės. Nu, tai ką susirinksim, padainuosim, palinguosim. Paėsim, išsiskirstysim, rytoj prie jūros važiuosim, ir viskas po mėnesio vėl, ten po 2, tai kaip jie. Bet tai nėra tai, ko Rama nori. Tai nėra tai, ko Prabhupada nori. Prabhupada nori darbo. Gerai, valandai mėnesį, bet tu padirb valandą, dėl Dievo. Valandai savaitę, padirb valandą, ateik suorganizuok namahatą. Ateik suorganizuok, lektoriai atvažiuoja, visok pažiūrė programas. Čia, nu, kas čia yra, nu. Bet tai to, kad ten sėdėtum, kaifuotum, pasitiguok, pakoordinuok programą, pažiūrėk, kaip kas tik tai. Įleisk, išleisk, užrakink. Na ir pamatysi, koks viduj gerulis. Jau smulis. Ta kitą rytą kartuoji mantrą ir žiūri, skonis yra, ir šventrašius skaitai, ir šventrašius supranti, ir tikėjimo padaugėjo, ir kritikuot mažiau norisi kitus. Ir gali, žiūrėk, ir tą principą išsilaikyti, ne, jau ilgiau. Gavai malonės, nu, pabėrė, palaistė biškį. Svarbiausia, ne per daug tarnybos, bet ir ne per mažai, kažkiek čičiut. Žiūrėkit, kiek turi žmonės ir meninius polinkis. Ne vieno paveikslo nutapyti. Nu, su Krišnos, nieko, iš šios sienos kažkokios, geltonas. Graži spalva, kaip fonas. Graži, bet reikia. Nu, kur piešiniai, kur muzika, kur kompaktai, kur restoranai, kur kavinės, nu, kur puslapiai, kur portalai, kur forumai, iki tiek visų specialybių atstovų. Kur baktas gydytojas, kuris gydo baktas. Nu, nėra, aiškia, tarnybos nėra. Tarnybos reikia. Prie Ramos visi tarnavo. Aišku, ten Rama buvo. Rama galėjo įkvėpti. Tai yra problema, trūksta įkvėpimo, nes, ai, nu viską sako, supranta, įkvėpimo trūksta. Tai va, ne Rama sėdi, tai ir ne. Bet pasistengim. Nors biškį padarysim, tas įkvėpimas ateis. Tai va, 2 temas norėjau paliesti iš Ramos žaidimų. Apie geismą ir apie bendradarbiavimą pašnekėt. Gal bus kokių papildymų klausimų? Nebūtinai šitą temą.
Toks papildymas, ten Rama Susita atėjo irgi iš tikrųjų dėl geismo, nes Narada Munis jos geismo apimtas prakeikė. Vishnu, kad jis ateis į žemę ir jam talkininkaus beždžionės ir bus įsiskyręs su savo mylimąja. Narada Munis tokį prakeikimą darė.
Nežinau šitą. Bet ten labai įdomiai rašoma, kad tą Sitą, kurią paėmė Ravana, ten nebuvo tikroji Sita, ten buvo. Nebuvo. Tai kaip sako musulmonai, juk Indija grobė, neplėšė. Tai imdavo, eidavo į devybės, po to su jom naudodavo kaip svarmenis mėsai pasverti. Devybės. Tai ir klausyti, kaip dabar ta devybė ten tavo išeidavo, Krišna iš tos formos. Pabuskos klausimas, papildymas.
Kiekvienas vedinis vardas dažniausiai neša savyje informaciją. O dasharatha, tai ką jis mums sako? Dešimt kažko?
Dasharatha, ratha yra šitie vežimai, man atrodo, o dasha dešimt. Dasharatha kada jis galėdavo kauti su dešimt priešų?
Dešimt kovos vežimai.
Nu, kiek aš atsimenu. O Ramos vardas yra Dasharatha Suta, Dasharatha sūnus. Tai vat yra bhakti, kurie turi vardą Dasharatha Suta Das. Dasharatha sūnaus tarnas, tai yra Ramos.
O Putra, čia jau nebe sanskritinis vardas? Tai jau kada
Putra,
Suta,
tai mano...
kada Putra?
Nežinau.
Nes, tarkim, Vishma tai vadino Ganga Putra, tai Gango sūnus. Tai Hindi. Ar čia Hindi jau kalboji?
Nežinau. Bet kokia atveju sūnus.
Dar buvo toks jūsų pats pirmasis teiginys, pradant šitą mūsų pokalbį, tai kad visam pasauliu buvo pasaulinė imperija. Ajodhą iš Ajodhos valdoma. O kaip tada Ravana turėjo tą salą užsigrobęs atskirai? Tai gal ir daugiau buvo tokių žemės dalių, kurie ką laikė žemę?
Ravana jau po to atėjo.
Ir tada užsigrobė šitą žemės...
Kažkokio buvo, tai jau. Nes Dasharatha, žinau, kad žinojo apie Ravaną. Reiškia, Ravanos valdas, nežinau, kad ar iki Dasharathos jis užsigrobė, ar ne. Bet žinau, kad Dasharatha, kai atėjo pas jį Vishvamitra, ar šitas, ar Durvasa monis?
Vishvamitra.
Vishvamitra atėjo ir sako, toks sūnus. Atsiprašau, toks sūnus reikia man čia apmokyti. Sako, mes ten demonai galingi yra, rakšasai miškė, sako, mums reikia patvarkyti. Sako, Dasharatha sako, nu, visko prašyk, tik ne šitą. Sako, jauni, kiek Ramai buvo metų, paaugliai praktiškai buvo. Sako, kaip, sako, su tokiais demonais, ką jis sako, nu, Dasharatha, žinai, buvo nematę, kad čia yra aukščiausias tėvas. O iš man atražinojo, kad čia aukščiausias tėvas. Ir jisai išsivedė juos ir susikovė. Dasharatha žinojo, kad yra toks Ravana ir taip toliau. Bet Šri Lanka tai juk yra, nu, jo buvo Ravanos teritorija. Ir Ravana... Tai ir dabar, jeigu mes pasidomėsim kosmologiją, vat mūsų planetariniai sistemai, pavyzdžiui, Bhumandala, jo yra, pavyzdžiui, Bhumandala. Planetarinė sistema yra regionai, kur šalia gyvena dieviški žmonės. Ir staigiai, tam pačiam kalne, už kažkiek atstumo, yra Rakšasų miestas. Iki dabar, reiškia, yra regionai, kokie, pavyzdžiui, kalnai, jo, ten maštabiniai kalnai. Daug miestų yra kalnuose, paraleliniuose pasauliuose yra kalnai. Pavyzdžiui, yra Džembutvipa, tai yra sala suskirstyta į 9 regionus. Ir vienam regione randasi Žemės planeta, o yra kiti regionai, kur yra kitos civilizacijos. Vadinasi, Bauma svarbos, tai yra Žemės tipo rojai. Ir vat, arba kitos dar salos ten, Džembu dvipa, Plakša dvipa, Šalmali dvipa, Kuša dvipa, Kramčia dvipa, įvairūs regionai mūsų šitam kosminiam lygį, kur Žemė randas. Ir tose regionėse, kai skaitai, yra šalia pusdevių miestas, kokį Čarą nuvedė, Atharą, kokių dangiškų būtybių miestas. Ir už kažkiek atstumo yra demonų miestas. Skirtumas tik tame, kad jie yra atskirai nuo mūsų Žemė. Pas mus yra viskas mišriai. Ir demonai, ir tie. O taip, užtat sunku labai. Išeini į gatvę, nesupranti. Nu, nueini į darbą ir reikia laviruoti, ne? Arba gyveni šalyje, matai demoniškos tendencijos vyksta ir tu su vienu mentalitetu valdo, o ten yra išskirstyta regionais. Nu, tai vat Ravana irgi turėjo savo matomai tą regioną. Pavyzdžiui, Prabhupada ką pasakė, kad šiuo metu planetą valdo Rakšasai. Jis nepasakė, kad žmonės valdo. Jis pasakė, Rakšasai valdo. O Rakšasai labai gerai psichologiją nusimato. Ir visa šita socialinė inžinierija, kuri dabar vyksta, tai nėra žmonių intelekto. Pažiūrėkit, kokie sudėtingi procesai ir kaip kryptingai žmonės degradacijos kelių vedami. Tai ne žmonių valdymas. Parlamentuose, dūmuose, seimuose sėdė žmonės, bet jie atsiskaito aukštesnėm formom. Tai įsiklėdė apie tos iluminatus ir taip toliau. Tai tos bendrijos, juk jos turi atsiskaito aukštesnėm formom. Žemė valdo ne žmonės, tą reikia labai gerai suprasti. Tai tai nėra konspiracijos teorija, pats Prabhupadas sakė, Rakšasai valdo. Ir jau senai istorijoje būdavo etapai, kada Žemė užvaldydavo Rakšasai, tai ne pirmą kartą. Ir jeigu galėdavo valdyti jau prieš 2 milijonus metų kažkas, tai kažkokį regioną, kurie negali, kai buvo išaukštinti žmonės, ten supranti, visi dvasingi, kodėl negali dabar, kai ateina praktiškai degradacija. Degradavę žmonės gimsta Žemė, tai čia labai lengva valdyti. Juk Mahabharatos laikais Duryodana jau turėjo kontaktą su apatiniais pasauliais. Ir kai Duryodana norėjo nusižudyti, kas su juo sukontaktavo? Apatinių pasaulių demonai ir sako, tu čia su misija.
Neprisimenu šito epizodumo.
Duryodana, man atrodo, nusiskandinti norėjo.
Kokiu maždaug metu?
Nu, kai buvo su Pandavais konfliktai ir jis ar ten pralošė kažką, aš neatsimenu. Bet Duryodana buvo įgalintas, jis buvo parinktas tų struktūrų, jis pats to nežinojo. Jam po to pasakė, mes tai pasirinkom, kaip šitą karą, kad pradėtum užimtum sostą ir taip toliau. Tai tais laikais vyko kontaktas su žemutiniais pasauliais, tai kodėl dabar negali vykti kontaktas. Tai Ravana, tikino Ravanas, irgi turėjo eiti šitos. Ten galima kažkaip atsidėti tą visą veiklą. Taigi nuo Ravanos, jie irgi turi mokytojų mokinių sekas. Irgi turi žinias ezoterinės, demonai. Pažiūrėkite, Egipto žiniai jau, jie manipuliavo kaip kudriai. Praktiškai ne faraonai valdė Egiptą, o žiniai. Degradavę brahmanai valdė. Faraonai neturėjo galios. Skaitosi tos linijos eina dar nuo Egipto laikų.
Iš pradžių buvo, kurie buvo Dievo sūnus ir dukteris, skaitė faraonai, kurie buvo nuo Dievo, bet paskui ten...
Nu, degradacija vyko, bet kokiu atveju degradacija prasidėjo nuo brahmanų. Po to perėjo kšatrius ir taip toliau. Tai brahmanai tą visą išnaudojo žinias ezoterinės kam. Valdyti masės. Ir dabar pažiūrėkit, pagrindinis akcentas į mūsų visuomenę koks eitų, kad mes būtume pilnoj kontroliai, o pilnoj kontroliai gali laikyti žmogų, kuris labai stipriai degradavęs. Ir reiškia, iš vienos pusės žmogų verčia degraduoti ir iš kitos pusės jį ima kontrolę, reiškia, dviejais. Tai yra Rakšasų, grinai, nu, sistema. Legalizuojami abortai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra Rakšasų kultūra. Mėsa, kraujas. alkoholis, o kaip Rama, mėsa, ėdė mėsą, užsiminėjo su moterim, jau seksas, ir gėrė kraują. Ir gėrė virsgalus tos alkoholį. Žiūrėkit, viskas dabar tas pats. Pornografija, reiškia, yra kaip meno forma. O čia yra meno forma, suprantat? Vat, kaip rakšasiai dirba, jie nuodėmę prastumė moksliškai. Kaip yra straipsniai. Vaikai, augantis lesbiečių šeimose, gėjų šeimose, niekom nesiskiria nuo paprastų. O jūs čia dabar, ko jūs keliat problemas? Mokslo daktaras išėjo ir parašė. Tai jis stumė. Na. Reiškia, aš dariau vieną įrašą, jau eina, jeigu jūs paimsite Europos Sąjungos seksualinio švietimo, lytinio švietimo gairės, dar 2009 metų gairės, jūs pamatysit, kas tose gairėse raštai, su, nu, atsiverš šioktai. Aš galiu pacituoti, reiškia, nuo 5-8 metų vaikus, yra tokia citata, yra rašoma, kad jūs galite liesti savo lytinius organus, jie teikia malonumą. To turi mokyti nuo 5-8 metų vaikus. Tai yra gairės Europos Sąjungos. Tai ką jūs pasakykit, čia nėra rakšasų kultūra? Nuo 5-8 metų. Po to vyresniem biški vaikam jau stumima, kad jeigu atsitiks problemos, abortai yra legalus dalykas, yra kreipkitės viskas.
Europos Sąjunga konkrečiai, jeigu pasidomėti normalų oficialų puslapį, tai Lietuva smerkia kaip homofobiška.
Ja.
Čia atsieiti dviejus, nebūsiučystą, tokie ja. Nepažengus, nemodernus, viduramžių.
Ir pavyzdžiui, dabar kaip per tos terminus programuoja žmogų, reiškia, jau negalima vadinti mama tėtis, nes tu gali įžeisti tėvus, kurie yra nu, kitokie. Tu turi sakyti, kad tai yra artimiausias tavo žmogus, iš kitokio savo
įsivaizduoti.
Kaip globėjai, partneriai, negalima vadinti vyras ir žmona, jau reikia vadinti partneriai, nes tie, kas ne vyras ir žmona, gali sižeisti. Supranti, kaip žaidžia ir čia pasidomėkite, vadinasi, nu, aš tai man tiesiog atsiunti, ten buvo surinktas citatas, kas jau užsienį vyksta. Viena moteris iš Norvegijos grįžus ten, kur vaikus iš jos paėmė, sakė, kad Norvegijoje yra įteisinta 30 santuokos rūšių. Aš ne 30 pasakė, aš negalėjau patikėti, 13 dar ir tai jau reikėtų pagalvoti. 30 video brako, reiškia, ir dar kažkas, 10 šalių jau teisinus, tai ten vat visai. Arba pats terminas lytinė orientacija, supranti, ir jau yra dėgiamai, va, nu, išvietimo sistema, kai kuriuose šalyse, kad vaikai būtų mokomi, kad tu kaip, čia yra kaip pasirinkimas. Tu gali, va, kurt, pasirink, arba su vyru šeima, berniukui, arba su mergaitė. Čia yra pasirinkimo klausimas, tai jau nebėra norma, bet yra pasirinkimai. Orientacija, nu, kur tu orientuotas, nu, į kokią tu lytį orientuojas? Ar į BMW, ar į Lexus, ar į Audi, nu, pasirinkimas, taip ir čia, va, pasirinkimas. Ir vat per žodžius, tu, kaip sako, juodoji žodžių magija vadinas, tu per tos savokas, tu paveiki ir psichiką žmogus pradeda mąstyti, kad tai yra realiai pasirinkimas. Tai nėra, kad taip reikia daryti, aš tiesiog galiu rinktis, nes taip yra įvardinta. Tai yra rakšasų kultūra. Visur eina mokslė, rakšasizmas, eina demonizmas, pramogų pasaulyje, žiūrėkit, klipai su kraujo, su velnio, bet visom, simbolika. Eina, mokslė eina, rakšasai, reiškia. Geitsas, pavyzdžiui, paskelbė, kad jisai duos 100 000 pradinį įnašą tiem, kas sukurs naujos kartos kontracepcinės priemonės, kurios būtų patogios ir labai malonios naudojimui. Reiškia, ką jie iš vienos pusės didina geismą, na, iš kitos pusės nori sumažinti populiaciją. Atrodo prieštaringi dalykai. Globalistai išneka, kodėl žemėje tiek daug žmonių reikia čia mažinti, bet tuo pat metu geismą kursto, ne? Tai ką reiškia, kad tu užsim geismu, bet atsakomybės nepriimk. Palikonių nesusilauk daugiau negu vieno. Bet geismą tenki kiek nori, nes naujos kartos to bus sukurti, ne? Jei iškart šauna du zuikius, kad ir žmonių nedidėtų, bet kad tie, kurie liks, taptų labai geismingi. Bet žmonių nedaugėtų. Tai va, tai taip pat.
Netgi populiarioji psichologija taip rašo, kad kokios yra nenormalios šeimos, jeigu vyras su žmona seksu užsima tik tais kartą per mėnesį, čia jau traumuota šeima yra.
Ja, ja.
Kas antrą dieną.
Jo, jo. Tai smėlina per mokslą, per... Bet ypatingai, kas skaudžiausia, kad kiša jau vaikam. Ir kad eina tokiam lygyje. Pradžiai kaip daroma? Pradžiai yra pafilosofuojama, pamastoma. Nu, va taip pat. Konferencija atvažiuoja seksologai, ten psichologai, taip užmeta. Aišku, kyla kritika, jie taip tvarkingai palaukia, kol praeina kritika, žinai, apsipranta su tą idėją. Po to vėl užmetama. Ir žmonės pabiški absorbuoja tą idėją ir...
Bet išeitys yra.
O kas sakė, kad nėra?
Yra keletą išeičių.
Tai aš ir nuo ko ir pradėjau, jeigu mes nepamokslausim kolektyviškai organizuotai, tai šitas toliau dalykas ir stumsis į priekį. Ir po to atsibūsiu, kad jau į gatvę negali išeit. Nu. Tai vat reikia ir kas ten pakeist gali, lygiai taip pat, jeigu ten būtų laukia visi, kas čia tą sytą išgelbės, supranti, nu gal politikai išgelbės, nu gal dar kažką patys ėmė visi ir gelbėjo. Taip ir čia ta Lietuva, nu ta sėkmės dėvė iš Lietuvos bėga, nu arba tu ją išgelbėsi ir vaina, tai bus laiko pagrobta. Bet gelbėja visi, o ne visi sistematiškai dirba. Vat kaip rakšasinės struktūros dirba organizuotai, tai ojojoj, kaip malonu žiūrėti, nu, arba labai nemalonu, bet to prasme, kokia rimta organizacinė struktūra ir koks tikėjimas į savo vertybės, į savo filosofiją, koks atsidavimas.
Kodėl tai
yra? Dėl to, kad jie yra nuoširdus garbintojai judų jėgų, jie turi tikėjimą stiprų į savo filosofiją. Ir kada baktas įgauna tikėjimą stiprų į savo kelią, jis lygiai taip pat irgi nori rimtai stumti tą misiją, žinai. Jų tikėjimas stipresnis į savo jėgas už daugelio šitų tikinčiųjų dievą tikėjimą, nes jie yra aktyvus darbininkai. Dirba dieną naktį.
Tokį. Klausiau Vaikuntanatos paskaitą ir ten buvo, kad rakšasai gavo palaiminimą iš brahmos tokį, kad jie tarpusavį gerai sutars.
Va, jo.
Įdomus dalykas, jie tarpusavį gerai sutars. Ir kas sujungia kolektyvą? Tikslas. Kodėl Prabhupada paliko 7 ar kiek ten iskono tikslų? Taip? Ten parašyta pirmam punktą. Mokyti žmonės dvasinio gyvenimo. Duoti alternatyvą, man atrodo, pirmas punktas yra išmokyti metodikų gyvenimą. Ir mes dažnai pamirštam, koks yra tikslas. Tikslas yra duoti. O šventė yra, kada visi darbininkai susirenka ne lučio išgerti, pastatę namą, bet padainuoti. Tam yra šventė, tada šventė yra saldi. O jeigu nėra pamokslavimo ir tik šventės, tai gal mes vien. La, o aš ant į jūrą. Prie baltos vėliavos, žinai. Va, tai Prabhupada davė tikslus ir tie tikslai yra visą laiką turi stovėti įstaigos vaišnaviškos prieš akį, turi atsiminti, ko aš sėkiu šito nu, su įstaiga, su bendruomenė. Tai yra duot. Duot sveikatą, duot psichologiją, duot dvasingumą, duot visas alternatyvas, kaip maitintis, kaip keltis, kaip vaikus pradėti, kaip susitarti šeimoj, kaip aukit vaikus, kaip galinti valgyti, kaip atsiprašau Dievą garbinti, viskam, kas yra alternatyva duoti. Visose sferose, ne tik dvasiniai. Tada žmonės jie pamato, kad krišnai tai yra normalų žmonės, jie siūlo normales alternatyvas, superinės alternatyvas, ir tos alternatyvos yra ne kažkokios senienos 5000 metų, jos yra labai gražiai adaptuotos, pritaikytos, imk, daryk ir keiskis, tai keisis tavo gyvenimas ir bus laimingas. Ir tai jau per tuos, vat, kiek metų praėjo, kai pasikeitė požiūris į vaišnavus. Tai anksčiau, kaip žiūrėjo, kaip į durnelius, visiškus. Kai pradėjo vaišnavai paskaitą skaityti, išeiti, duoti viešas programas, daryti eiti žmonės, pradėjo žmonės, nu, kaip sakyti, mąstyti. Tas pats Tursunovas, kuris yra Vaišnavas, pas jį daugiausia turbūt, kaip pas lektorių ateina Lietuvos žmonių, kai jis atvažiuoja. Un tai reiškia pripažino, reikia toliau tęsti, bet visa efektyvumas atsiranda, kai yra organizuotas darymas. Ne kas kažkur po vieną kažkur, oi, aš ten tą padariau, oi, aš tą, bet kai visi susijungia, organizuotai, vienas žino, ką daro kitas, o ne tai, kad po to žiūrėjo būdų išvirti tą pačią knygą, arba būdų ten tą patį projektą, būtų žinoja, būtų du padarę. Bet apie tą aš neku, kad jau nekalbant to, kad mažai kas nori užsimti tarnystę, tai dar antras lygis, kai atsiranda tokių, jie turi organizuotai dirbti. Susirinkti, pasidalinti, aš tą dariau, man tokios problemas, man tokios, gal galit padėti vienas kitam. Tada yra aktyvi, vat pas krikščionius yra tokios bendrijos aktyvių žmonių, fokoliarų judėjimą, žinau, aktyviai. Vat sako, kaip jūs tarnaujate? O, sako, mes gerus darbus darom. Nu. Ir tiesiog ir po to jie susirenka. Ir ne šeipa, la 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 la, nu, apie ką čia mes šnekėsim, bet dalinasi savo realizacijom, savo problemom, kurios kilo konkrečiai tarnaujant. Tada tas susitikimas būna labai gyvas ir labai, nu, gydantis, labai daug energijos generuojantis dvasinės. Nes jau ne filosofijos kažkokios dėstymas, bet žmonės dalinasi įspūdžiais, kaip kas ką darė. Gal tu patartum, gal padėtum, gal kontaktą turi man tas, anas. Vyksta, darbas vyksta, kunkuliuoja, košė verga, o tada yra gyva bendruomenė, gyva, nu, vyksta misija, plečiasi, bet ne taip fanatiškai, bet taip brandžiai. Dėl to aš jums siūlau laiks nuo laiko, visi, kas užsiema tarnystę, pasitarykit kokį susirinkimuką, susieikit, apsitarkit, pasišnekėkit. Išsikelkit tikslus, nes tikslą visą laiką reikia atsiminti. Labai lengva tikslą pamesti. Yra centrų, kuriuose pasiliko tikslas pinigai. Yra centrų, kuriuose pasiliko tikslas tusovkės, nu, tai yra šventės. Yra centrų, kuriuose tikslai, aš pravažiavau, at kiek vakarų Europą pažiūrėjau. Ta. Visokių gali prisižiūrėti, atrodo ir senos, ir centrai seniai, bet vat, kažkur nuvairuota vienur, kitur ten, kitur teisingai palaikoma. Labai lengva tikslą pamesti. Ir dažniausiai centrai, kurie nepamokslauja, jiems trūksta pinigų. Tada jie ką padaro? Padaro baisės kainas, viską padaro. Už viską, netgi vaišnaviškus kursus padaro už baisės kainą. Nu, tai bando išplėšti, iškiau nebėra dvasinės jėgos. Arba aš buvau vienoje šventykloje, ten nuėjau pietus pavalgyti. Tai ten toks langelis, žinai, turi susimokėti, kitaip negausi išventintą vaistą. Aš suprantu, kad turi būti programų, kurios mokamos, bet, nu, žinai, ateit pagint. Ir ten taip kaina tokia normaliai. Na, tai. Tas centras ten konkrečiai palikęs toks pinigų kalimo mašina. Tai labai lengva pamesti. O kai yra dvasinis centras, dvasiškumo daug, tada žmonės mato ir sponsoriai mato, kad žmonės tengiasi, sklinda tą energiją, ateina, remia, aukoja. Ir. Yra centrai, kurie palikė tik tais, vat, nu, sustinka kartą į mėnesį, ten, žinai, nieks netarnavo, šiaip už pabūna, pavalgo, padainuoja ir vėl susiskirsta. Nėra tas misijas, tas, vat, to gyvumo. O prie Prabhupada paliko tą nuotaiką, jis sakė, kad skleiskit. Ir tai sakė, reikia skubėti, nes taip kaip skuba kita pusė, ir tai neaišku, kaip čia mes laikomės, kaip mes čia dar kvepuojam orą, kaip čia dar oro grinės neliko, kaip čia dar vandens yra ir kokio atsigerti. Tai čia yra užuojautos tema, matai, gali suvokti, bet gali nenorėti to daryti. Tu turi pamatyti, ant kiek realiai žmonės kenčia. Kai tu pamatai, pajunti, ant kiek realiai žmonės kenčia, tu negali nieko nedaryti. Tu negali. Kol sukiesi savo pasaulėlėje, tai ai. Ir man čia blogai, ką šiada kitais rūpinsios. Bet kai tu įsijauti, kaip žmonės gyvena, kaip jie aria kasdieną ir kaip tu negali nieko nedaryti. Jeigu tu širdies kažkaip, tu negali nieko nedaryti. Tai va, visus skatinu, darykim kažką, džiaugsmingai, ne per prievartą, nors truputį, nors biški, nors vieną obalį per mėnesį išneškime ir paduokime benamį, aukotą, ir tai jau bus gerai, ir tai jau bus gerai. Pradžiai, po to du kartį mėnesį, trys kartį mėnesį, po to pintinė, po to čia, konteinerį, bananą, auką. Ir tai prasidės, dvasinis gyvenimas. Tai ką mes turime jau įdėti, ir tai čia užtempimas įvyko, ir dabar bus kokia programa, padainavimas. Taip, aratį ir ritualą padarysim, maistą paukosim, po to kas nusimato, kas veda, ir ratį, kas patoks, po to prasadės. Tai dabar padainuokim, galima atsitikti.